Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Su jumis laida Dievas gydo. Yra Šaldana Kerpytė iš Švento Pranciškaus onkologijos centro Klaipėdoje. Iš širdies prašau Viešpatį palaiminti kiekvieną, kuris klausosi šios laidos ir viliuosi, kad visi kartu patirsime gyvojo Dievo tikrą, paguodžiančią ramybę, šilumą ir viltį, kuri mus atnaujins ir pačiu nuostabiausiu būdu atneš mums visiems gydančią savo meilę. Šiandien esu Kretingoje, svečiuojuosi pas Janiną Danilienę, žymę mūsų žolininkę, nuostabią moterį, turinčią labai daug įvairios patirties vėžio ligos kelionėje, gydime, gyjime. Ir prašau Janino šiandien pasidalinti su Marijos radio klausytojais, kaip viskas prasidėjo, kokį kelią nuėjot su ta liga. Ir šiandien esate dar gyvenanti, dirbanti ir gelbėjanti kitus žmonės. Prašau Janina.
Gerbėjai Jėzui Kristui, Marijos radio klausytojams. Žinoma, džiaugiuosi, kad pakviesta esu ir Marijos radiją labai gerbiu. Negaliu pasigirti, kad aš visą laiką klausau pagal galimybės, tačiau visuomet, kada būnu Šiluvoje, visuomet aplankau Marijos radijo palapinę, visuomet pabendraujame ir džiaugiuosi ir netgi žaviuosi jūsų dėmesingumu savo rėmėjams. Linkiu jums visiems sėkmės ir Aldutė taip pat atliekant šį darbą. O aš jau pastaruoju metu vis rečiau besidalinu savo onkologinių ligų patirtim, nors tenka bendrauti, susidurti su žmonėmis vos ne kiekvieną dieną, kurie kreipiasi vienaip ar kitaip, ar patarti. Pagaliau kitą kartą tenka tik apkabinti ir palaikyti prisiglaudus ir pasimelsti už jį. Tačiau jie nei vienas nelieka nepaminėtas mano maldose, kadangi aš ypatingai tikiu maldos galia ir tikiu, kad į šį sunkų skaudų kelią mes taip pat patekome ne be Dievo pamokų, kurių mes nenorėjome išmokti, kur mes neklausėm, ausys dažnai būna užkimštos, todėl kad mes čia aš viską galiu. Aš pavargusi, ką, argi čia nuovargis, juk visi pavargsta, aš nevalgiusi. Nu tai argi čia taip svarbu, man svarbiau yra padaryti mano darbą, juolab, kad mano veikla visą laiką nuo pat jaunystės buvo pradedant pedagogiką, esu pradinių klasių mokytoja, vėliau kultūros institutą esu baigusi, dirbau kultūros srity ir atsakingose pareigose. Vėliau teko studijuoti Austrijoje katechetiką, teologiją, anglų kalbą ir visada šitame kelyje ir ar studijos būtų, ar pasiruošimas pamokoms, ar paskaitoms, ar aš kokį renginį režisuočiau, ar dainų šventę, visada buvo maksimum. Aš turiu padaryti viską, ar valgius, ar gėrus, ar migus, ar nemigus. Ir suprantama, dar kaip anais laikais, visada tam tikras šešėlis to tokio sąžinės graužaties, kad tu negali daryti, kaip tu sumanei, sąžinės graužaties, kad tu turi pameluoti, išsisukinėti, nusivylimai dažnai dėl to, kad rezultatas galutinis po cenzūrų ir visokių pataisymų, patvarkymų visiškai ne tas, kam tu tiek daug jėgų atidavė. Ir aš visada labai giliai imdavau širdį. Kažkaip visi ragina, argi čia verta dėl to krimstis, ar kaip, sakau, kaipgi aš čia tiek įdėjau, tiek vilčių turėjau, kad bus tas atlikta. Ir žinoma, šeimoje nelengvas gyvenimas buvo, kadangi visų visuomenininkių moterų dalia tokia, kad lieka vyras nuo šaly ir lieka laukti. Vaikai lieka laukti, kada mamytė grįš iš darbo. Visada kalnai raštų, knygų ant stalo, vaikai patys pamokas ruošia. Tai laimė, ačiū Dievui, kad jie pareigingi ir stropus buvo. Ir su Dievo pagalba išsiauklėjo gerai, kai sako, va, mamytė gerai išauklėjai. tai aš sakau, jau tikrai ne mano nuopelnas, tikrai Viešpats matė, matyt, kad
aš savo... Ir gražus darbai, ir geri norai.
Taip, todėl, taip, nes galbūt ir mano tas darbas, bet kaip sako, ir pragaras gerais darbais grįstas, yra toks posakis. Ir aš tik tai vėliau, kada mokykloje Kaune dirbau Kauno arkivyskupijoje tuo metu, jaunimo reikalų koordinatorė, ten taip įvardinta pareigų, buvau vyskupo Tamkevičiaus referentė jaunimo reikalams po studijų Austrijoje ir vadovau mokytoje mokykloje vidurinėje, katechetiką dėšiu tikybą, kaip tada dar labai mažai tikybos mokytojų buvo, vaikam dar dzin tos pamokos, neįsivaizdavo niekas, kaip tas turėtų atrodyti, tai buvo 92 metai. Ir prieš klasę susiriečiau į kamuoliuką iš baisaus skausmo. Vaikai dar klykė, lyg juokėsi, jos paėmė juokas, galvoja, kad aš čia kokį spektakliuką jiems sukūriau. Ir taip atsidūriau ligoninėje ir po ilgų, ilgų tyrimų. Ačiū gydytojai Elenai Lukaševičienei, kuri gastroenterologijai, kuri užsispyrusi, kantriai per visus kabinetus vedė. O aš šaukiu, neturiu laiko, man reikia tam, aš turiu tą, aš turiu trečią. Ir gale rezime kolonoskopijos buvau viena iš pirmųjų pacienčių, kur gavo klinikos tą aparatą. Ir sako, brangioji radybų, didelių radybų. Ir taip ketvirta stadija, žarnyno vėžius, žarnyno gaubtinė žarna. Čia buvo 93-ieji, šiemet lygiai 30 metų, kaip aš esu. Ačiū Dievui.
Galima gyventi ir su ketvirta stadija.
Taip, ir dar tuo metu, kai buvo tik eksperimentuojama chemoterapija ir būtent aš buvau viena iš tų eksperimentinių triušiukų, jeigu taip galima pasakyti, leisdavau į veną. Žiauri būdavo būklė, išliauždavau grintim, raitydavausi iš skausmo. Bet dabar man sunku patikėti net ir įsivaizduoti, kaip čia taip įvyko, kad aš niekada nebuvau garsiai šaukusi Dievo pagalbos. Kaip tai senais laikais, suprantama, kas gyveno širdyje, šeima buvo tikinti, močiutė visada sakydavo, kai mama mane bardavo, sakintų, čia nevaidmai, neauk, komunistė, peklui sudėksi, mama supykusi, kad aš į bažnyčią neinu. O močiutė sakydavo, nesibark, aš meldžiuosi už ją kasdien, taigi jį praras darbą. Ir dabar čia ligoniniai staiga per šitos visus skausmus, kai raitydavausi, kaulai ruoda be palikę. Ir šaukdavau, Dieve, aš taip noriu, tu tikrai esi. Tu neleisi man numirti, nes aš noriu dukrus sulaukti iš Amerikų studijų, teologiją studijavo. Sūnaus buvo du maži vaikai. Taip aš noriu, kad jie užaugtų, juos pamatyti. Ir va taip atsirado malda savai žodžiais, nes nepaėgdavau maldos iškalbėti Tėve mūsų ar kurios nors, bet visada pasigailėk Viešpatie, kalta esu, leisk man gyventi, aš tikiu. Aš turiu gyventi, bet aš ir tikiu, kad aš gyvensiu. Ir visas tas susitelkimas mane paruošė tam, kad aš užsispyriau tiesiog, kad man neštų vietoj valgių, kurių aš negaliu valgyti visi mano lankytojai, o lankė tikrai iš visos Lietuvos, nes buvau žinomas žmogus iš rajonų, visi draugai, nežinojo net kokių skanėstų nešti, net ir draugai to vidutė tokie šaltieniai, dailininkai, net indus specialius nupirko, kad man garintą maistą padarytų, bet kiekgi aš nuriju porą kasnelių ir viskas atgalios išvažiuoja. Ir aš tada sakau, neškit man knygą, apie sveiką gyvenseną, tada ksaviravai ištarienė ant bangos buvo, tada žurnalai jau ėjo ten sveikata šeimininkė ir visur pradėjo nešti knygas, ten ir buvo Lotovas, tada ir Malovičko šlapumo gydymo metodikos visos. Ir palatoje ant palangių visur buvo prikrauta knygų ir seselė sakydavo, Nu, einam pas Janiną į biblioteką. Taip, ir mano išbraukyta, aš ir turiu tų knygų, ir tų sąsiuvinių, kur mano prirašyta. Ir aš rinkausi ir apsisprendžiau, kad kai aš išeisiu, Dievas duos iš ligoninės, aš gyvensiu sveikai. Aš valgysiu teisingai, maistą gaminsiu. Tuomet eisiu rinkt žolių, todėl kad iš vaikystės mes su broliuku pažinojo mažiausiai po 20 žolių nuo kokių 5-6 metų, nes abi močiutės buvo žolininkės ir tėvelių mama. O tėvelių mama tai profesionaliai žolininkė visą gyvenimą, iš to pragyveno. O mamytės mama ir mama mus gydė tik arbatom. O aš savo vaikus namuose taip pat užauginau tik arbatom. Ir dabar staiga aš tarsi reikšmės ypatingus joms neteikiau. Bet kada čia atsidūriau akis į akį su mirtim ir galvoju, nu nepasiduosiu, ne tam Dievas sutvėrė šitokią galybę, įvairovę. Šitiek yra prirašyta, dar tuomet apie pabrėžą Jurgį Ambraziejų nežinojom, bet vėliau, kai aš sužinojau, kad jau taip seniai žmogus, būdamas vienuolis, kunigas, studijavo biologiją, mokėsi. O kas man trukdo? Šitiek visko prisimokslinus, o nežinau paprasčiausių dalykų, kaip pasigydyti save. Ir šitame visame, toj skaudžioj istorijoj, pats svarbiausias buvo dalykas, kad nė vienos minutės aš negalvojau, kad mirsiu. Aš gal užrūstinau mirtį ir jinai atsitraukė, galvoju. Kadangi ieškojau kelių, ieškojau būdų, kaip padėti gydytojam. Visada buvau nuotaikoje, visi ateidavo, sako, nu, atėsi pas Janiną į palatą, išeis linksmas ir kokių tai žinių pasisėmęs.
Janina, bet operacija buvo, chemoterapija
taip,
buvo, viskas buvo.
Taip, buvo ta vadinama raudonoji chemoterapija ir išpjuvė ten 21 ar 23 centimetrus tiesiog visą tą gaubtinę žarną. Bet tik tie, kad išėjau skeletas jau, kaulai ir ruda, gal 46 kg svėrių.
Gal niekas tikėjimo ir nebeturėjo, kad išgyvensiu.
Tai aš tikėjau, kad šitie, kad aš išgyvensiu, sakiau, nors tuos mėnesius. Bet kadangi aš gyvenau mieste Kaune, 4. aukšte, o aš nepajėgiau užlipti net 1. aukšto laiptų, o maži namuose nukėlė, kaip aš jų nepaimsiu ant rankų. Ir atėjo toks nušvitimas vienoj maldoj, tiesiog įgulos bažnyčia mane gydytoja su draugė tokia Leonora poetė, nulydėjo įgulos bažnyčią, atsistojau savo įprastiniai vietoj bažnyčios centre, kryžius toks išdėliotas mozaika. Atsiklaupiau ir negaliu atsistoti, pasruvau ašarom ir sakau, viešpatie, kur tu mane dabar dėsi tokia, kas iš manęs, aš gal apie save galėsiu, bet ar aš galėsiu dirbti, ar aš galėsiu kam naudinga būti. Ir staiga ausysia man garsas želva, 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 jau želva tai tokia parapija, kurioje vieną kartą su gyvųjų akmenų bendruomenė, laukiant šventojo tėvo Jono Pauliaus antrojo, vedėme evangelizaciją ir apsilankiusi buvau vieną vienintelį kartą. Ir kažkaip labai palikau gilų įspūdį, tų žmonių maldingumas, didžiulis susitelkimas, kunigas kažkoks ypatingas. Ir staiga girdžiu želvą. Ir draugėms sakau, vežkit mane į želvą. Ir taip aš išvažiavau su Naujuoju Testamentu, su sijonu vienu, dviem palaidinėm, draugės nuvežė ir paliko. O klebonas sako, ten ieško man būsto, kur gyven, sako, nu va čia tokia va, numirt, susiruošė želvoj ir ieško, kur gyven. Nu kas priimsit ją dabar? Tai priėmė vieni ūkininkai, už kurie ten daugiau už kaip kilometrų. Ir aš nekaip nuėjau iki bažnyčią ir nuėjau 100 metrų ir sėdžiu pakelį. Jokių jėgų daugiau nebeturiu niekur eiti. Ir gavau klebūnas, priglaus klebūnėjų, iškrausi sandėlį padaryti tai varguolį, kurie atėjo čia numirti. Bet Dievas dovanojo man tokią laimę, kad aš kasdien galėjau būti bažnyčioj. Kasdien stovėdavau už kolonos, pamenu, melsdavau ir raudodavau. Ir vienintelis buvo žodis, ačiū Dieve tau, ačiū, kad netėmė vilties, ačiū, kad tu man leidai prie tave prisiglaust.
girdite Marijos radiją.
Taip melčiausi, aš dabar kaip pamenu, Dieve, duok man dabar taip melstis. Gal mane nebūtų ištikę vėliau vėl pasikartojantys tie dalykai, kadangi 4 kartus esu onkologiškai operuota, kas 5 metai. Ne metastazai, bet būdavo savarankiški, nes tyri genetiškai, kad tai yra paveldas, nes mamytės pusėje visos tetos, visos močiutės seserys onkologija. Pati turėjau būti budri labai, tik tai laimė ta, kad aš pati jau ištyrinėjus tą vėžių visą filosofiją kabutėse, kaip ir iš ko jis randasi, kaip atsitinka nuo nervinių įtampų, nuo neteisingos mitybos, nuo perkrovų, pervargimų. Ir, aišku, nesiskaitimo su savo kūnu pirmiausiai.
Nemeilė savo.
Taip, nemeilė savo. Ir pirmiausiai, argi aš galvodavau tuo metu, kad mano kūnas tai yra Dievo buveinė. Kad čia yra dvasia, kad jinai manyje gyvena, mano kūne.
Čia Dievas nukankinta.
Taip, o čia jau nukryžiuota, pati save nukryžiavusi. Ir dar retai Dievo vardu šaukiausi ir į dangų retai akis pakėliau. Netgi kartais užplūsdavo tokia mintis, kad tai man yra Dievo bausmė. Bet kada pradėjau studijuoti giliau teologiją, pati dėšiau tikybą mokiniams, 10-12, mažiukam pradinukam taip paišydavo žmogutį, iš abiejų pusių, iš vienos velnės, iš kitos angelas, ir jie ten nepasidalina tuo žmogeliu į katrą pusę patraukti. Bet aš gerai pati suvokiau, kad esu Dievo kūrinys ir jis mane myli. Jis man pamokas siunčia, jis man kušta į ausį nuolat. Pailsėk, ko dabar čia įsitempus, argi verta čia dėl tokio nieko dabar draskytis? Mano garbės, dėl tikėjimo gali pakovoti. O ir kaip pagalvoju, kiek mes išvaistę veltui laiku, anais laikais, kokį mūrą ir tikėjimo ir namą ir bažnyčią dabar pastatytum iš tos energijos ir... Ir kiek knygų parašytum, ir kiek paskaitų tobulų paskaitytum, jeigu nebūtum išvaistęs jų vėjais. Bet tuo metu atrodė, kad tas yra svarbu.
Bet vienas toks momentas, kad visur darėm pagal savo valią,
būtent,
pagal Dievą.
Būtent, argi klausim, juk neklausim. Ir aš atsiprašau, aš dabar paskaitysiu, juk savo prisikėlus, kaip sakiau, tuo met išmirusiu prisikėlus, aš parašiau. Ir štai tuomis sunkiomis dienomis, kada iš tikrųjų vykdavo tokia dvasinė kova, pačių savęs menkinimas, kad niekam neverta, tikrai aš nusipelniau tokios bausmės, tokios ligos, pernelyg atsidavusi buvau tai santvarkai iš tikrųjų, todėl kad buvau pareiginga ir mokslė, ir darbė visur buvau pareiginga. Gal tik šeimoje ne ypač pareiginga, jau šitą pripažįstu ir tėvams savo neklusne, todėl kad vis siekiau. Ir štai kada dabar esi patiesta, paguldyta, dar, ačiū Dievui, ne ant lentos, ar ne? Ir štai gimsta tada tokios eilutės. Aš čia surinkau iš dienoraščių tokią knygelę mažą, kurią dovanojau savo dukrai ir žentui Andriui jų vestuvių dieną. Kartu sudėjau savo mokinės vienos piešinius ir savo mylimiausios draugės eilėraščius, kurie buvo išmėtyti. Į šiukšlių dėžę tekdavo išsitraukti, o jinai irgi atsivertų įsitikėjimą, bet vis ant tokių kelių slidaus dar nepatenkinta savimi. Tai ir gimė štai tokie žodžiai. Mano kelio pradžia ir pabaiga tavyje. Jausdama tavo vedančią ranką, aš žinau, kad esi. Ir kūryba tava šią dieną nesibaigė. Daug spalvų mano daliai paskyriai ir stebi. Ar mintys ir žodžiai gimė mani iš tavo spalvų sudėlioti? Ar pamokų randai užgyjo širdį? Nesiginsiu, kas kart nuo tavęs pasprunku ir vėl dykumoj pasiblaškius godžiai ieškau tavo artumų. Ieškau žodžių, degančių ugnimi ir meilė. Gražinančia mane į kelių pradžią. Ir štai dabar, kada tenka kartai žmogų guosti, ypač tą, kuris savo lygoje onkologinėje ypatingai blaškus ateina ieškoti pagalbos, aišku, aš visada išklausiu, ar su gydytojais, kaip santykiai, kaip, ar viską atlieki taip, kaip priklauso, ar darai medicinos pasiekimai dideli, nenusivilk, jeigu tau ten ar skauda, ar maudžia, kaip dabar turiu pasiguodusią vieną moterį, kur nekenčiu, aš negaliu, jie man padarė tą ir tą blogai, suleido vaistus blogai ir kaip kitaip. Bet sakau, jie ne tu gydytojasi, jie tave dabar gydo. Tai atsiduok, o jeigu tiki Dievą, jam dar atsiduok ir tada tau pagalba bus. Ir visuomet guosdama sakau, ar šiame kelyje tu pats savo neveidmainiauji. Kartais būna, kad užsideda žmogus tokia tarsi kaukia, gailėkite manęs, aš tokia baisi liga sergu. Viskas man pabaiga, nematau jokio kelio, bet sakau, tikrai nematot, a nenorit gyventi, nu noriu, noriu, tai sakau, tai kodėl sakot, kad pabaiga, juk viltis tai miršta paskutinį, kodėl yra tikėjimas, viltis ir meilė. Ir sakau, tai ar mylit save, kiek tai savo, negaliu, į ką aš panašus ten ar panašiai, į ką aš pavirtau, sakau, betgi dėliau, tu mano, o kas iš mūsų tokius mus pačius padarė, tai ir ne mes patys tikrai save tokius ir nusilipdėm, negailėdami savęs, nemylėdami įtampose.
Tos atsakomybės tau nenori priskirti.
Būtent, nenori savo priskirti. Būtent, atsakomybė numeta kitam. Ir dar be to vienas dalykas visados paklausiu, ar nesinešiuojat pykčių ant širdį, ar nesinešiuojat kokio keršto. Juk dažnai būna šeimuose susipykę, su draugais susipykę, dėl turtų įsidraskę, ten prakeikę netgi vieni kitus. Kada bendrauju su žmogum, štai toks kreipiasi žmogus, visada aš jam skiriu daug laiko. Visą save, ir kai dabar aš jums kalbu ir pasakoju su jauduliu, virpuliu, todėl lygiai taip su kiekvienu žmogum, nes aš vėl savo biografiją atkartoju nuo pat pradžių. Ir liūdydamas savo gyvenimu, aš noriu tik vienu, palaikyti jo viltį. Todėl, kad aš ją turėjau ir ačiū Dievui aš esu. Štai kiek metų jis man dar davė, man tada buvo 43, o dabar 76. Ir aš dar noriu gyventi.
Ir dar dirbti, kur
ir dėti. Dirbti. Ir dar ką galiu, tą veikiu. Aišku, mano jau galimybės mažėja, aš jau nesiblaškau po mugės, po didelės paskaitos, po bendruomenių renginius. Aš stengiuosi susikoncentruoti dabar ties tuo mažu, ką aš pajėgiu šiemet surinkti. Štai ištiko insultas vedant edukaciją. Nu, jau rytėm į ankstyvasis mišes, lakščiau po pievas, rinkau žolės tai savo edukacijai bažnyčioje šventoriuje. Ir per jau namo susidėliuosiu tvarkingai tą žolytės ir čiukšt guliu. Ir aš čia tau, kad nori.
Nu, kaip įdomu, nes kartais atrodo viską žinom, bet liktai vėl ant to pačio grėblio užlipam.
Taip, čia gryna tiesa. Juk argi aš nežinau, kad man be vandens geroko butelio išeiti negalima, kad aš ryte turiu išgerti kraujospūdį mažinančią tabletę, nes jau ir į karštį, ir į žmonės, ir netrupinių brunių neturėjus, bet mano koncentracija visa buvo pagerbti Mariją, padaryti pačią gražiausią puoštę. Nunešiau pas sesutės Klarisės, padėjau po Marijos skulptūros papėdę pasimelsti, surinkti ir dar atskleisti tų augalų svarbą ir grožį mūsų sveikatai iš parapijos, iš mišių išeinantiems žmonėm. Ir galvojom, kilnus mano tikslas. Bet visam šitam kilnume aš nepamačiau, kad aš su aukštu kraujospūdžiu karštyje su savo praeities kraičiu išsinešu visą tai į tuos kalnus, laukus ir be vandens. Ir šitame aš nemačiau šito Dievo kūrinio nuostabaus savo kūno, kur dabar aš tai sausi pamažu ir ačiū Dievui, kaip jis man davė išbandymą, štai 3 mėnesiai jau.
Visada buvo toks troškimas gyvent, galbūt ir viltis, kad Dievas išgydys. kad Dievas padės ir duos tą gyvenimą. Bet niekada nenorėjot gyventi dėl savęs, vis tiek norėjot gyventi dėl kito ir dėl Dievo valios.
Tai aš pirmiausiai negalvojau niekada apie save, kad aš dėl savęs turiu gyventi. Žinoma, labai norėjau, kad mano vaikai turėtų mažiau pergyvenimų dėl manęs, kad aš matyčiau augančius anūkus. Dabar jau turiu anūkų antrasias pusės ir 3 provaikaičius. Visų grožis neišpasakytas. Visi tikintys, visi rūpinasi dvasiniu gyvenimu, ne tik tai, kad materialinėm gėrybėm. Dukro šeima taip pat šalia manęs visada pagalbos ranka ištiesta. Aš nuolat meldžiuosi, mano maldos kiekvieną rytą prasideda. Pirmiausiai už šeimą, už vaikus Viešpatie, kur jie bebūtų kokiam krašte, už vaikaičius. Už tos žmonės, kuriuos aš šiandieną sutiksiu. Kokius man juos atsiūs. Jeigu ten piktesnį ir rūstesnį, duok Dieve žodžių man juos sušvelninti. Ar ne, pokalbė su juom. Leisk man parinkti pačią tinkamiausią žolelę, kurią jis galėtų gerti. Sutikau kokį rūstų žmogų ateinantį. Aš visada šyptelnu. Kitą kartą taip norisi pasakyti. Nu tai ko nenusišypsoji? Ir žiūriu, grįžtelni į jį, o jis jau šypsosi. Ir aš labai tikiu tą galę savo minties ir savo gerų paskatų, kad jeigu tu linki gerą ir kad ir už 1000 kilometrų tu tam žmogui padėsi, nes tu veiki ne savo vardu, tu veiki Dievo vardu. Meldi Viešpatie padėk. Bet vėlgi, dabar aš pasakiau ir aš susikrimtau tuoj, kad aš irgi esu linkus. Dieve, prašau tave, tu ten padėk, tu ten nuvesk, tu ten tau štavo žana už žana.
Ne pati griūnu jau.
Taip, o pati jau griūnu. Taigi, turbūt pirmiausia reikia sakyti, atiduok man protų. Apšviesk Viešpatį mano protų. Jau du protą, tai jau davė, aišku, kokį davė tokį. Bet apšviesk tu man. Atsiūs šventąją dvasę, kad jinai manęs niekad nepleistų. Juk iš tikrųjų tai mumise yra visą laiką, tik mes supuojam, užmigdom ir mažų mažiausiai jie kreipiamės. Tik pabandyk atsigręžti, šventoji dvasė, pripildyk mane, duok visų savo dovanų, ramybės. Aš labai gerai prisimenu tėvelį Stanislovą, šviesios atminties, mano mokytojavimo pirmoji mokykla, tai buvo prie Surviliškio tėvelio Stanislovo ir jis tik buvo grįžęs iš to Sibiro ir pradėjęs ten darbuotis, dar registruodavosi pirmadieniais policijoje eidavo, o aš su dviratuku naktimis pas jį nuvažiuodavo jam padėti tvarkyti bažnytėlis, nes jis pats jį aplaudavo. Ir tuos kryžių saulutės jis ten man rodė, kaip jis ten visą ką daro. Sakau, bet ar jų nebaisu, kad visu šitos tą, ką jisai daro. Sakau, tai vaikeliu, taigi ramybė mano. Visus nurungė, nuvainikuoja, sako, ateina mane stiprinti. Aš, sako, jiem parodo albumą su Stalinu, su Leninu, iš laikraščių iškarpas. Nu, va, aš stengiu žmonėm parodyti, kokie tai asmenybės, kokios. Tai buvo, sako, vaikeli, galima ir apmulkinti vardan Dievų. Ir jis man sakydavo visada, sako, tu būsi rami ir šalia tavęs esantys bus ramus. Tai va, ir nesigirdama gal galiu sakyti, bet būna, kad žmonės va išeidami atsisveikina, apkabina mane ir sako, ačiū už ramybę, sako, jūs tiek davėt ramybės. Aš sakau, nežinau, ką aš galiu jums padėti, bet jeigu žmogus yra prieš mane, aš visą save mobilizuosiu ir visada melsiu Dievo pirmiausia ramybės, kad aš galėčiau su juo ramiai tokiom skaudžiom temom kalbėti, jis nepajustų nerimų. Iš manęs nei kruopelytis, nes ta kruopelytė gali tą viltį ir nužudyti. Nes taip žmonės juk ją ir nužudo. Patys nusižudo.
Jam nebėra panikos, nebėra to liūdesio, nevilties, pailsės.
Ir aš irgi labai, kaip sakyti, pergyvenu, bet rengiuosi pasitaisyti. Ir dėl to, kad aš labai retai kreipiuosi į Mariją. Kadangi aš anksti labai išėjau iš namų, 15 metų mokytis ir negrįžau jau faktiškai ir mamos tiek ir teturėjau, nors visą gyvenimą jinai buvo ir man teko ją nuslaugytis. Senatvėje sirgo Alzheimeriu, daug patirti visą kur ir pamatyti, kaip tai yra baisu, bet visada turėti viltį, kad vis tiek Viešpats ją prie savęs glaudžia ir priglaus, nes ir tikinti buvo, bet galėjo visgi Marija motina šauktis, kad jinai būtų šalia manęs. Ir pačiais sunkiausiais momentais, kai man būdavo, tikrai sakydavo, leisk Marija prie tavęs prisiklausti. Leisk. Bet jausdavausi kalta, kad aš taip ir taip paprašau, kad Marija leis prisiklausti.
Marija pati glaudžia. Mūsų laidelė jau baigėsi. Tai dar, Janina, ką norėtumėt palinkėti tiems, kurie išgirdo diagnozę ir kurie bando mirti anksčiau laiko?
Galbūt patys svarbiausiai dirstelti į save pirmiausiai, dirstelti į savo širdį. Kas joje dar ten yra? Yra vaikai, yra nukai, yra draugai. Yra mylimas dar darbas, yra dar mylimos neperskaitytos knygos, o gal pradėjo dar pati ką rašyti, o dar gal kažką tai dar. Tai yra, reiškia, nu tai kaip aš galiu pavesti, kaip aš galiu pamesti. Pasidrasink, tu turi tą, ką pradėjai. O jeigu ir nepradėjai, tai dar kiek tau galimybių pradėti, ką tai naujo. Antra, gal šalia tave yra silpnesnių už tave šią minutę. Pasižvalgyk aplinkui. Ir tas, kuris yra silpnesnis, žiūrėk, užkėlęs nuosį užrietęs, ar ne, kapstus ir be rankų, ir be kojų, ir neregiai, ir negirdintys, ir kitų žmonių apleisti. O jie nori gyventi. O kodėl tu nenori? Savo užduok klausimą. Kodėl aš dabar viltį palaidojau? Kodėl aš nenoriu? Ar kad skauda? Žinom, kad per skausmą mes galim daug dorybių atkasti savyje. Linkiu būt stipriems, tausokit, puoselėkit ją, mylėkit. Ir mylėkit.
Ir save.
Ir save, ne tik kitus.
Ačiū, Janina, labai už nuostabų pokalbį, už gražą liudijimą. Ir supraskit žmonės, kurie tikrai nebeturit vilties, kad atrodo jau įkritai vos ne į kapo duobę, kad gali Dievas iš jos iškelti. Netgi tuo atveju, jeigu jo nepasveiksite, bet su viltimi keliauti į amžinybę.
Padėk Dieve jums.
Ačiū.